Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Michel Bussi romaani Mustad vesiroosid kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Michel Bussi on politoloogia Rueni ülikooli geograafia professor. Tema läbilöögi romaaniks kujunes Leid laps lumetormist, mis ilmus kirjastuses Varrak 2016. aastal. Väikese prantsuse küla Giverny taevasse tõuseb päike. Kõrgese veskitornis istub vana proua, kes jälgib ja valvab. Vaatleb küla argielu, suuri busse turistidega, kes tulevad külastama Claude Monet omaaegset kodu. Iseäranis jäävad talle silma kaks inimest. Naisel on vesiroosi värvides silmad. Tema unistab armastusest ja põgenemisest. Teine on alles 11-aastane tütarlaps, aga juba on tema elus kõige tähtsamal kohal maalimine. Kõik kolm jagavad üht sama saladust, mis on kuidagi seotud Monet müstiliste vesirooside maaliga. Õieti on selles külas iga üks omaette mõistatus ja igal hingel on oma varjukülg. Illusioonid on aga määratud purunema. Ühes külas elas kolm naist. Esimene neist oli kuri, teine oli valelik, kolmas oli isekas. Nende külal oli ilus aeda meenutav nimi, Giverny. Esimene neist elas suures veskis ojakaldal, Rua teel. Teine elas koolikohal katusekorteris, Blanche Hochede Monet tänaval. Kolmas elas oma ema juures Chateau tänaval, väikeses majas, mille seintelt koorus värvi. Nad ei olnud ka sama ealised, sugugi mitte. Esimene oli üle 80 aasta vana ning ta oli lesk. Õieti küll peaaegu lesk. Teine oli 36 aastane ning ta polnud oma abikaasat kunagi petnud. Seni ajani. Kolmas oli peagi 11 aastaseks saamas ning kõik tema koolipoisid olid temasse armunud. Esimene rõivastus alati musta. Teine meikis end armukese silmailuks. Kolmas põimis juukseid palmikusse, et need tuule käes lehviksid. Oletegi taibanud. Kõik need kolm naist olid üpriski erinevad. Ometi oli neil üks ühine joon, omamoodi saladus. Nad kõik unistasid äraminekust. Jah, nad unistasid lahkuda Giverny'st, tollest nõnda kuulsast külast, mille puhul juba ainuüksi nimi tekitab rahvahulkades soovi tulla maailma teisest otsast kohale, et seal mõni tund ringi jalutada. Te teate hästi, mis pärast. Impressionistidest maalikunstnike tõttu. Esimesel naistest, kõige vanemal, oli kaunis maal. Teine tundis suurt huvi kunstnike vastu. Kolmas, kõige noorem, oskas hästi maalida. Lausa väga hästi. Veider, et nad tahtsid Giverny'st lahkuda, eks ole? Nad kõik arvasid, et küla on vangla. Suur ja ilus aed, aga trellitatud seintega. Otse kui vaimuhaigla park. Nagu silmapete. Nagu maal, mille raamidest ei saa välja astuda. Tegelikult soovis kolmas neist, kõige noorem, endale isa. Kusagil mujal. Teine neist otsis armastust. Esimene, kõige vanem, teadis mõndagi teise kahe kohta. Ja ometi avanesid ükskord 13 päevaks, ainult 13 päevaks, pargi väravad. Nimelt 13. maist kuni 25. maini 2010. aastal. Giverny väravad avanesid nende naiste jaoks. Ainult nende jaoks. Nii nad arvasid. Reegel aga oli julm. Vaid üks neist võis pääseda. Teised kaks pidid surema. Nõnda olid lood. Need 13 päeva möödusid otse kui kõrvale põige nende elus. See oli liiga lühike aeg ja liiga julm. Kõrvale põige sai alguse mõrvast esimesel päeval. Ning lõppes järjekordse mõrvaga viimasel päeval. Veidral kombel tundsid politseinikud huvi vaid teise naise, kõige kaunima vastu. Kolmas, kõige süütum, pidi oma juurdlust üksipäini toimetama. Esimene, kõige tagasihoidlikum, võis rahulikult kõiki jälgida ja isegi tappa. See kestis 13 päeva. Just nõnda kaua sai põgeneda. Ühes külas elas kolm naist. Kolmas oli kõige andekam. Teine kõige kavalam. Esimene kõige sihikindlam. Kellel neist teie arvates õnnestus põgeneda? Kolmanda kõige noorema nimi oli Fanette Morel. Teise nimi oli Stephanie Dupin. Esimene, kõige vanem, olin mina. Esimene päev, 13. mai 2010, Givernys. Jõe selge vesi värvub roosaks, väikeste nirede haaval, otse kui põgus pastelne toon veejoas, kus loputatakse pintslit. Ei, Neptun! Voolu käes värv hajub, jääb kinni umbrohu roheliste liblede külge, mis kaldailt ripuvad. Paplite ja pajude ookrikarva juurte külge. Värvid kuhtuvad peenelt voolus. Mulle üpriski meeldib. Ainult, et punane ei pärine mitte paletilt, mida mõni kunstnik võinuks jõe ääres puhastada, vaid Jerome Morvali purustatud koljust. Lausa rängalt purustatud koljust. Veri voolab kolju ülaosas asuvast sügavast haavast, mis on selge, vägagi selge piiriline. Puhtaks uhutud epti oja vees, kus ta pead pidi lebab. Minu saksa lambakoer astub lähemale. Nuhutab. Hüüan uuesti, seekord karmimalt. Ei, Neptun, tule ära! Ilmselt leitakse laip õige pea. Kuigi kell on alles 6 hommikul, möödub ilmselt varsti mõni jalutaja või siis maalija, mõni tervisejooksja, teokorjaja. Keegi mööduja komistab selle laiba otsa. Jälgin, et ma lähemale ei astuks. Nõjatun oma kepile. Maapind mu ees on mudane. Viimastel päevadel on palju sadanud ning ojakaldad on pudedad. 84 aasta vanuses ei ole ma enam sobiva seas, et najaadi mängida. Isegi tühipaljas ojas, mis pole meetritki lai ning mille pool vee hulka on suunatud Monet aedade tiiki. Muuseas kuuldavasti enam see nii ei olegi. Nüüd varustavad vesiroosi tiiki veega maalune purskkaev. Tule, Neptun, lähme edasi! Tõstan oma kepi tema poole, otse kui selleks, et ta ei topiks oma koonu Jerome Morvali hallis pintsakus haigutavasse suurde auku. Seal on teine haav, otse südames. Tule nüüd! Me ei jää siia passima! Vaatan veel viimast korda pesukoja poole, mis on otse minu vastas, ning astun mööda teed edasi. Pole midagi öelda. Tee on hästi hooldatud. Kõige peale tükkivamad puud on madalalt maha saetud. Teepeenrad on umbrohust puhastatud. Iga päev käib mööda seda teed mitu tuhat turisti. Siin võiks lükata lapsevankrit, ratastoolis invaliidi. Siia mahub kepiga vanur. Mina. Lähme, tule, Neptun! Pööran teisale pisut eemal, kohas, kus Epti oja jaguneb kaheks haruks, millele järgneb ligipääsu tamm ja joastik. Teisel kaldal võib aimata Monet aedasid, vesiroose, Jaapani silda, kasvuhooneid. Kummaline on mõelda, et ma sündisin siin 1926. aastal ja samal aastal Claude Monet suri. Veel hulk aastaid pärast Monet surma, ligi 50 aastat, olid need aiad suletud, unustatud, hüljatud. Nüüd on asjalood teised ning igal aastal sõidab mitukümmend tuhat jaapanlast, ameeriklast, venelast, austraallast, planeedi teisest otsast kohale vaid selleks, et Giverny's ringi jalutada. Monet aedadest on saanud püha tempel, Mekka, katedraal. Muuseas need tuhanded palverändurid jõuavadki varsti kohale. Heidan pilgu käekellale. 2:06 läbi. Veel mõni tund rahu. Astun edasi. Paplite ja hiiglaslike katkujuurte vahelt silmitseb mind Claude Monet skulptuur ärritunud naabri pilguga. Lõug habemes, peas ebamääraselt õlkkübarat meenutav peakate. Elevandiluust alus teatab, et büst avati 2007. aastal. Puidust silt selle kõrval täpsustab, et meister valvab heinamaad. Tema enda heinamaad. Väljasid ojast kuni Eptini, Eptist kuni Säänini, paplirivisid, metsaseid ja voogavaid nõlvu, mis on otse kui laisad lained. Neid maagilisi kohti ta maaliski, rikkumatutena. Nüüd on need lakiga kaetud ja igaveseks ajaks näitusele pandud. Tõsi küll, kell 6 hommikul on võimalik seda veel ette kujutada. Jälgin enese ees rikkumata avarusi nisuväljade, maisipõldude, moonidega. Aga ma ei hakka teile valetama. Monet heinamaa on nüüd peaaegu terve päev parkla. Kui täpne olla, siis lausa 4 parklat, mis avanevad pigivarre ümber otse kui asfaldist vesiroos. Mina oma vanuses võin endale lubada seda öelda. Olen aastast aastasse näinud, kuidas see maastik muundub. Monet külamaastik on nüüdseks hüppermarketi kuju võtnud. Neptune sammub mõne meetri minu järel ning pistab siis jooksu. Otse edasi, üle parkla, pissib ühe puutõkke peale, läheb sealt edasi põllule, Epti ja Sääni liitumiskoha poole. Põllunurka, mis on surutud kahe jõe vahele ning mida veidral kombel kutsutakse Nõgese saareks. Ohkan ja astun mööda teed edasi. Mina oma vanuses ei hakka talle järele jooksma. Vaatan, kuidas ta eemaldub ja siis tagasi pöörab, just nagu minu narrimiseks. Kõhklen, kas peaksin teda tagasi kutsuma. Vara veel. Koer kaob uuesti vilja sisse. Neptune nüüd ainult seda teebki. Jookseb 100 meetrit minust eespool. Kõik Giverny elanikud tunnevad teda. Aga ma arvan, et kuigi palju pole neid, kes teavad, et ta on minu koer. Astun piki parklat ja suundun Geneviiri veski poole. Ma elan seal. Mulle meeldib enne rahvahulkade tulekut koju jõuda. Geneviiri veski on igatahes kõige ilusam hoone Monet aedade lähedal. Ainus, mis on oja äärde ehitatud. Aga sest saadik, kui heinamaa muudeti plekki ja rehvi põlluks, tunnen ma end seal otse kui mõni puuri pandud hävimisohus loom, keda uudishimulikud tulevad vaatama, piiluma, pildistama. Üle oja läheb vaid 4 silda, mis viivad parklast külasse. Üks neist läheb üle oja otse minu maja juures. Olen kella 6 õhtul just nagu ümber piiratud. Seejärel kuhtub küla uuesti. Heinamaa antakse tagasi Pajudele ja Claude Monetele. Et ta saaks avada oma pronksist silmad, ilma et peaks süsivesinike aurude tõttu habemesse köhima. Minu ees kiigutab tuul veerohelist karva kõrremetsa, mille keskel on punaste pärlitena siin seal moone. Kui keegi vaataks seda pilti teiselt poolt, Epti äärest, meenutaks see talle igatahes impressionistliku maali. Oranžikate värvide harmoonia tõusva päikese all, taamal vaid üks leina kübe, vaevu väikese musta täpina, tumedais rõivais vana naine, mina. Õrn melanhoolia noot. Hüüan veel, Neptune! Jään sinna pikaks ajaks, nautima üürikest rahu, ma ei teagi täpselt kui kauaks. Kindlasti mitmeks minutiks, kuni saabub üks tervisejooksja. Möödub minust MP3 mängija kõrvu kruvitud, T-särk, tossud. Ilmus heinamaale nagu mingi anakronism. Ta on esimene, kes täna pilti rikkuma tuli. Peagi tulevad teised tema järel. Saadan tema poole väikese peanoogutuse. Tema vastab sellele ja eemaldub elektroonilise rohutirtsu sirina saatel, mis kostab ta kõrvaklappidest. Näen, kuidas ta pöörab Claude Monet püsti poole, väikese joa poole, tammi poole. Aiman, et ta tuleb pikki oja tagasi, vältides samuti nagu mina tee ääres olevat muda. Istun pingile. Ootan, mis edasi hakkab saama. Sellest pole pääsu. Heinamaa parkimisplatsil pole ikka veel mitte ühtegi suurt bussi. Kui politseifurgoon Rua teel järsult seisma jääb. Pesukoja ja minu veski vahel. 20 sammu kaugusel Jerome Morvali uppunud kehast. Tõusen püsti. Kõhklen, kas peaksin veel viimast korda Neptuni hüüdma. Ohkan. Lõppude lõpuks on tee talle jututav. Geneviri veski on otse siin samas. Heidan veel viimase pilgu politseinike poole, kes parajasti autost väljuvad, ning astun eemale. Lähen koju. Veski tornist viiendalt koruselt saab aknast palju paremini jälgida, mis ümberringi toimub, ja palju märkamatumalt. Inspektor Lawrence Renac alustas sellest, et piiras laiba mõnemeetrise perimeetriga, kinnitades laia oranži kileriba puuokste külge ojakohale. Kuriteopaik ennustab keerulist juurdlust. Serenak rahustab end, mõeldes, et oli toiminud õigesti, kui helises Vernoni politseijaoskonna telefon. Ta oli tulnud koos kolme kolleegiga. Esialgu on neist esimese, agent Luveli, põhiülesandeks hoida eemale uudishimutsejaid, kes hakkavad oja äärde kogunema. Lausa uskumatu. Politseiauto oli sõitnud läbi inimtühja küla, kuid mõne minuti pärast võinuks öelda, et kõik sealsed elanikud kogunevad mõrvapaiga juurde, sest igatahes on tegu mõrvaga. Pole tarvis kolmeaastast koolitust Toulouse'i politseikoolis, et selles kindel olla. Serenak silmitseb veel kord suurt haava südame kohal. Puruks löödud kolju ülaosa ja pead, mis on vee all. Agent Murray, Vernoni politseijaoskonna kuuldavasti kõige asjatundlikum kriminalistika ekspert, püüab ettevaatlikult leida maapinnalt jalajälgi, otse laiba eest ning võtta jäljendeid kiiresti kõvastuva kipsiga. Serenak ise oli talle andnud käsu fikseerida mudasel maapinnal nähtavat, enne kui asutakse laipa uurima. Mees on surnud, ära ta ei põgene, isegi ellu ei järka. Ei tule kõne allagi, et kuriteopaigal ringi tammutaks, enne kui kõik on üles pildistatud ja proovid kotikestesse kogutud. Inspektor Silvio Benavides astub sillale. Tõmbab hinge. Mitu Giverniilast astuvad kõrvale, et teda läbi lasta. Serenak palus tal tõtata seal samas kõrval asuvasse Giverni külasse, ohvri foto näpus, et saada esialgset infot ning püüda kindlaks teha mõrvatud mehe isik. Inspektor Serenak ei ole Vernonis ametis olnud kuigi kaua, kuid ta mõistis kiiresti, et Silvio Benavides teeb niisuguseid asju väga hästi. Täidab käsklusi innukalt, korraldab kõike, arhiveerib hoolikalt. Ühesõnaga on ta ideaalne komissari abi. Benavidesil jääb ehk pisut vajaka peale hakkamisest. Kuid Serenakil on tunne, et tegu on pigem ülemäärase tagasihoidlikkusega, mitte asjatundmatusega. Ühesõnaga pühendunud tüüp. Või noh, pühendunud politseiniku tööle. Sest tegelikult on tema otsene ülemus, inspektor Serenak, äsja Toulouse'i politseikooli lõpetanud mees. Benavidesi silmis ilmselt nagu mingi tuvastamata politseiobjekt. Serenak määrati küll 4 kuud tagasi suure hooga Vernoni politseijaoskonna ülemuseks, kuid tal pole isegi komissari auastet. Aga kas säänist põhjapool saabki võtta tõsiselt politseiniku, kes pole isegi 30-aastane, kes räägib nii sulidega kui ka kolleegidega oksitaani aksendiga ning kes juba nüüd juhatab tööd kuriteopaikades elukogenud küünilisusega. Selles ei saa kindel olla, mõtiskles Serenak. Inimesed on siin sedavõrd suures stressis, mitte ainult politseis, igal pool. Ja eriti hullusti siin Vernonis, Pariisi kauges äärelinnas, mis on võõbatud Normandia toonidesse. Oma tööpiirkonna kaart on talle hästi teada. Piir Ile-de-France'iga jookseb sealt samast Giverniist, paarisaja meetri kauguselt, teiselt poolt jõe põhiosa. Siin aga on inimesed normandlased, mitte pariislased. Ja seda teadvustatakse selgelt. See on omamoodi snobism. Üks mees rääkis talle tõsi meeli, et mööda Epti tühipaljast ojakest kulgev piir Prantsusmaa ja Anglo-Normanni kuningriigi vahel on ajaloo jooksul põhjustanud rohkem surmasid kui Mooseli ja Reini jõgi. Jobud. Härra inspektor! Pagan küll, kutsu mind Laurentsiks. Ma olen seda sulle juba öelnud. Silvio Benavides kõhkleb. Inspektor Serenak ütleb talle seda viisi otse agentide Luveli ja Mories, 15 uudishimutseja ning verelombis lebava laiba ees. Nagu oleks just praegu õige aeg arutada sinatamise küsimust. Hea küll, šef. Me vist peame väga ettevaatlikult töötama. Ohvri tuvastamine ei olnud mul keeruline. Siin tunnevad teda kõik. Kuuldavasti on ta tähtis tegelane. Jerome Morval, tuntud silmakirurg. Praksis asub Pariisis, Pruhoni Avenue'l 17. linnajaos. Ta elab seal selle küla ühes kõige kaunimas majas. Claude Monet tänav 71. Elas, täpsustab Serenak. Silvio neelas inspektori märkuse vaikides alla. Tema näoilme on nagu mehel, kes on tõmmanud nekruti pileti vene rindele. Nagu ametnikul, kes on määratud štiide juurde Põhja-Prantsusmaale. Nagu politseinikul, kes on üle viidud Normandiasse. Vaatepilt paneb Serenaki naeratama. Grimasse peaks tegema tema, aga mitte tema abi. Hea küll, Silvio, sõnab Serenak. Tubli töö. Praegu pole tarvis muretseda. Hiljem täpsustame tema CV-d. Serenak võtab oranži kileriba maha. Ludo, kas jäljed on võetud? Võime lähemale astuda? Ludovic Mori vastab jaatavalt. Agent astub eemale. Käe otsas erinevad kipsi jäljendid. Inspektor Serenak aga astub jalgupidi oja mudasele kaldale. Ühe käega hoiab ta kinni lähimaa saare puu oksast. Teisega aga osutab liikumatult lebavale kehale. Tule siia, Silvia, vaata. Kas sinu meelest pole imelik, kuidas see roim on toime pandud? Benavides astub lähemale. Louvel ja Mori pööravad samuti ümber, otse kui viibiksid nad oma ülemuse sisseastumiseksamil. Poisid, vaadake seda haava, mis läbi pintsaku paistab. Morval on nähtavasti tapetud terariistaga, noaga või millegi sarnasega. Otse südamesse. Veri on kuivanud. Isegi ilma kohtuarsti hinnanguta võib oletada, et just see põhjustas surma. Ainult et kui me vaatame jälgi mudas, näeme, et keha on mõne meetri võrra lohistatud kuni veepiirini. Milleks sellist vaeva näha? Milleks laipa ümber paigutada? Ja seejärel haaras mõrvar kivi või mõne muu raske sama suure eseme ning võttis vaevaks lömastada mehe kolju ülaosa ja oimukoha. Aga ikkagi, mis pagana pärast ta nii tegi? Louvel tõstis peaaegu arglikult käe. Võibolla polnud Morval veel surnud? Jaa, kostis Serenak laulval toonil. Arvestades südamehaava suurust, ma ei usu seda eriti. Ja kui Morval alles elas, siis miks mitte talle koha peal teinegi noa hoop anda? Miks pidi teda ümber paigutama ja seejärel tema kolju puruks lööma? Silvia Benavides ei kosta midagi. Ludovic Mori silmitseb mõrvapaika. Ojakaldal on kivi, suure jalgpalli mõõtu, verega kaetud. Ta on kivilt kõik võimalikud proovid võtnud. Püüab vastata. Sest tema lähedal oli kivi, võttis kätte juhtuva relva. Serenaki silmad löövad särama. Seda puhku ei ole ma sinuga nõus, Ludo. Poisid, vaadake seda kohta hoolikalt. Asi on üha kummalisem. Vaadake seda oja paarikümne meetri ulatuses. Mida te näete? Inspektor Benavides ja kaks agenti mõõdavad pilguga kaldaid, taipamata, mida Serenak püüab öelda. Ühtegi teist kivi ei ole, hüüab Serenak võidukalt. Terve selle jõe kaldal ei ole ainsamatki teist kivi. Ja kui me natuke lähemalt vaatame, siis pole kahtlustki, et ka see kivi on siia mujalt toodud. Kivi pinnal ei ole kuivanud mulda, muljutud rohi selle all on värske. Miks see õnnekombel siia sattunud kivi üldse siin on? Mõrvar tõi ka kivi siia, see on päev selge. Agent Louvel püüab suunata Giverniilesi eemale, oja paremale kaldale, silla juurde, küla poole. Serenak ei paista pealtvaatajad häirivat. Poisid, jätkab inspektor. Kokkuvõttes on meil tegu sellise juhtumiga. Jerome Morvali pussitatakse tänaval. Ilmselt on tegu surmava hoobiga. Seejärel lohistab mõrvarda jõe äärde. 6 meetrit kaugemale. Ja kuna tegu on perfektsionistiga, otsita lähedusest kivi, millegi, mis kaalub ligi 20 kilo, ja tuleb tagasi, et Morvali aju sodiks lüüa. Ja sellega asi ei lõppe. Vaadake, mis asendis keha ojas lebab. Tema pea on enam-vähem täielikult vee all. Kas see asend on teie arvates loomulik? Te ju äsja ise ütlesite, šef, kostab Mori peaaegu ärritunult, et mõrvar lõi Morvali kalda ääres kiviga ja seejärel libises ohver ojasse. Just kui juhuslikult, ironiseerib inspektor Serenak. Hoop vastu koljut ja Morvali pea on korraga vee all. Ei, kutid, ma võin teiega kihla vedada. Võtke kivi ja pekske Morvali aju, ülal kalda peal. Isegi ühel juhul tuhandest ei jääks laiba pea vee põhja 10 sentimeetri sügavusse vette laitmatult uppununa. Härrased, mina arvan, et lahendus on palju lihtsam. Meil on mingis mõttes tegu sama inimese kolmekordse mõrvaga. Esiteks koksan su maha, teiseks löön pea sodiks, kolmandaks uputan su vette. Inspektori huulile tõuseb sunnitud irve. Meil on tegu väga motiveeritud mõrvariga. Tal on kinnis idee. Ja ta on Jerome Morvali peale väga, väga vihane. Lorenz Serenac nairatab ning pöördub Silvio Benavidesi poole. Tahtmine teda kolm korda tappa ei ole meie silmaarsti suhtes kuigi kena. Aga lõppude lõpuks on see ju parem kui tappa üks kord kolme erinevat inimest, eks ole? Serenac pilgutab Benavidesi poole silma. Too aga tunneb üha suuremat kohmetust. Ma ei tahaks külas paanikat külvata, jätkab Serenac, aga mitte miski selle kuriteo puhul ei paista mulle juhuslik. Ma ei tea miks, aga võiks peaaegu öelda, et tegu on kompositsiooniga, stseeniga maalilt. Iga detail oleks just nagu välja valitud. Täpne koht siin Givernys. Sündmuste kulg, nuga, kivi, uputamine. Kättemaks, pakub Benavides. Omamoodi rituaal. Kas seda peate silmas? Pole aimugi, kostab Serenac. Küllap me näeme. Praeguse seisuga paistab, et lool ei ole mingit mõtet. Aga kindel on see, et mõrvar on põhjalik. Luvel suunab uudishimutsejad loiult uuesti silla poole. Silvio Benavides vaikib endiselt, keskendunult. Otse kui püüdes Serenaki sõnavoolust sotti saada, milles peitub mõte ja mis on provotseerimiseks öeldud. Korraga ilmub heinamaa paplisalust pruun vari. Astub oranži lindialt läbi ja tammub mööda mudast kallast. Agent Mori püüab teda edutult tagasi hoida. Saksa lamba koer. Rõõmus koer hõõrub end vastu Serenaki teksapükse. Et skae, sõnab inspektor. Meie esimene vabatahtlik tunnistaja. Serenac pöördub sillal seisvate Giverniilaste poole. Kas keegi tunneb seda koera? Jaa, vastab kõhklematult keegi üpris eakase mees maalikunstniku rõivastes, samet pükstes ja tviid pintsakus. See on Neptune. Siin teavad teda kõik. Ta jookseb küla laste järele. Turistide järel. Ta on osa maastikust, kui nii võib öelda. Tule siia, vana poiss, lausub Serenac Neptuni ette kükitades. Sina siis oledki meie esimene tunnistaja. Ütle, kas sa mõrvarit nägid? Tunned teda? Pärast tuled ja annad mulle ütlused. Meil on siin natuke vaja veel tööd teha. Inspektor murrab pajuaksa ja heidab selle paar meetrit eemale. Neptun läheb mänguga kaasa. Jookseb eemale, tuleb tagasi. Silvio Benavides jälgib hämmeldunult ülemuse tegutsemist. Viimaks tõuseb Serenac püsti. Silmitseb ümbruskonda pikalt. Telliskividest ja savisegust pesukoda, mis on kohe teisel pool oja, silda üle oja, ja kohe selle taga seisvat kummalist vahvärk ehitist, mille kohal kõrgub omamoodi viiekorruseline torn ning mille seinal võib näha graveeritud kirja Senneviiri veski. Mitte midagi ei tohi kahe silma vahele jätta, märgib Serenac oma ajusoppi. Tuleb tulla ja kõik potentsiaalsed tunnistajad läbi käia. Ehkki mõrv pandi toime ilmselt umbes kell 6 hommikul. Michel, aja inimesed minema. Ludo, ulata mulle kilekindad. Otsime meie silmaarsti taskud läbi. Ja kui vaja, teeme jalad märjaks, kui me ei taha keha liigutada. Serenac viskab ketsid jalast, võtab sokid ära, tõmbab teksapüksid poolde säärde üles, paneb kätte kindad, mille Mori tema poole ulatab, ning astub paljajalu ojasse. Vasaku käega hoiab ta Morvaali keha tasakaalus. Teise käega otsib pintsaku taskuid läbi. Tõmbab sealt välja nahast rahakoti ning ulatab selle Benavidesile. Inspektori abi avab rahakoti ja kontrollib dokumente. Pole mingit kahtlust. Tegu ongi Jerome Morvaaliga. Käsi tuhnib endiselt laiba taskutes. Taskuretid, autovõtmed. Kõik kulgeb ühest kinnastatud käest järgmisse kinnastatud kätte ning jõuab lõpuks kilekotikestesse. Pagan võtaks. Mis asi? Serenaki sõrmed tõmbavad laiba pintsaku välistaskust kortsus kaardi. Inspektor pöörab pilgu alla poole. Lihtne postkaart. Kujutatud Monet vesiroose, et tüüdi sinistes toonides. Selliseid reprosid müüakse maailmas miljonite kaupa. Serenak pöörab kaardi teistpidi. Tekst on lühike, kirjutatud trükitähtedega. 11 aastat. Palju õnne sünnipäevaks. Otse nende viie sõna alla on kaardile kleebitud kitsas pabeririba, mis on kusagilt välja lõigatud. Veel viis sõna. Kuulutagem unistused kuriteoks. Ma nõustun. Pagan küll. Oja vesi muutub inspektori pahkluude ümber korraga jäiseks, otse kui terasest käerauad. Serenak hüüab eemal seisvatele uudishimutsejatele, kes olid trobikonnas pesukoja ümber, nagu oodanuks nad bussi. Kas Morvaalil oli lapsi? Oli tal 11-aastane laps? Sametit ja tviidi kandev Maalia on jälle kõige nobedamalt vastamas. Ei, härra komissar, kindlasti mitte. Pagan küll. Sünnipäeva kaart jõuab inspektor Benavidesi kätte. Serenak tõstab pea kõrgemale ja silmitseb. Pesukoda, silda, veskit. Giverny ärkavad küla. Monet aedasid, mida võib taama laimata. Heinamaad ja papleid. Pilvi, mis takerduvad metsaste nõlvade kohale. Silmitseb neid viit sõna, mis takerduvad ta mõtetesse. Kuulutagem unistused kuriteoks, ma nõustun. Korraga võtab temas maad veendumus, et miski on sellel impressionistlikul postkaardi maastikul valesti. Kõrgelt Geneviiri veski tornist vaatan ma politseinike. Too, kes kannab teksapükse, ülemus, on ikka veel jalgupidi vees. Ülejäänud kolm on kaldal, ümbritsetuna juhmist rahvahulgast. Nüüd on seal juba ligi 30 inimest, kelle ei jää stseenis miski märkamata, otse kui teatris, tänava teatris. Õieti küll oja teatris, kui päris täpne olla. Muigan endamisi. Mõtlete, et oma ette sõnamängude loomine on idiootsus? Aga kas mina olen siis nendest uudistajatest targem, kuna ma olen rõdul? Mul on parim koht, uskuge mind. Näen ilma, et mind nähtaks. Kõhklen. Ma isegi naeratan oma kõhkluse pärast. Närvilist naeru. Mida ma pean tegema? Politseinikud võtavad parajasti oma valgest furgoonist suurt kilekotti, ilmselt selleks, et laip sinna sisse toppida. See küsimus ei anna mulle asu. Mida ma tegema pean? Pean ma end politseil üles andma? Pean ma Vernoni jaoskonna politseinikele rääkima kõigest, mida ma tean? Kas politseinikud oleksid võimelised uskuma vana hullumeelse naise jampsimist? Kas ei oleks õigem, et ma pigem vaikiksin ja ootaksin? Ootaksin mõne päeva, kõigest mõne päeva. Jälgiksin, mängiksin väikest hiirekest, et näha, kuidas sündmused arenevad. Pealegi pean ma rääkima Jerome Morvali Lese Patricega. Jah, seda ma pean muidugi tegema. Aga rääkida politseinikega. All oja ääres on kolm politseiniku kummargil ning lohistavad Jerome Morvali laibakotti. Otse kui suure tüki üles sulatatud liha, mis nõretab veest ja verest. Vaesekesed näevad kõvasti vaeva. Nad jätavad mulle mulje, nagu oleks tegu amatööridest kaluritega, kes on harpuuniga liiga suure kala kinni püüdnud. Neljas politseinik, kes on endist viisi vees, jälgib teisi. Minu vaatluskohast võiks isegi öelda, et tal on lõbus. Heakene küll, mina näen seda, et ta vähemasti naeratab. Lõppude lõpuks ma võib-olla ragistan ilma asjata ajusid. Kui ma Patricia Morvaliga räägin, siis võivad kõik asjast teada saada, see on kindel. Eeskätt politseinikud. Lesk prouale meeldib lobiseda. Mina aga ei ole veel lesk, mitte päriselt. Sulgen silmad, minutiks ehk. Napilt minutiks. Olen otsustanud. Ei, ma ei räägi politseinikega. Muundun nähtamatuks halliks hiireks. Vähemalt mõneks päevaks. Lõppude lõpuks, kui politseinikud tahavadki mind üles leida, on see neil lihtne. Mina oma vanuse juures ei jookse kuigi kiiresti. Neil tarvitseb vaid Neptuni järel tulla. Avan silmad ja vaatan oma koera. Ta lebab politseinikest mõnekümne meetri kaugusel sõnajalgade vahel. Ka talle ei jää kuriteostseenist mitte miski märkamata. Jah, olen otsustanud. Ootan mõne päeva. Vähemalt seni kaua, kuni olen lesk. Nii on vist ju kombeks. Natukenegi sündsust. Pärast poole on küllaga aega improviseerida. Tegutseda õigel ajal. Nagu asjaolud nõuavad. Lugesin kunagi ammu üht päris uskumatut kriminaalromaani. Tegevus toimus ühes Inglismaa mõisas või umbes sinna kanti. Kogu intriigi jutustati ühe kassi pilgu läbi. Jah, kuulsite õigesti, kassi pilgu läbi. Kass oli kõike pealt näinud ning loomulikult ei pööranud mitte keegi talle tähelepanu. Ta viis omal kombel juurdlust läbi. Ta kuulas, jälgis, tuhnis. Romaan oli isegi sedavõrd hea, et võinuks mõelda, et lõpuks oligi mõrvariks kass. Hea küll, ma ei riku teie lugemisrõõmu, ei avalda teile lõpplahendust. Loete ise selle raamatu läbi, kui kätte juhtub. Tahtsin lihtsalt selgitada, mida mul endal on kavas teha. Saada siinses loos tunnistajaks, keda kahtlustatakse sama vähe kui toda mõisa kassi. Pööran pea uuesti jõe poole. Morvali laip on peaaegu kadunud. Kilekott on ta endasse neelanud. Paistab nagu oleks tegu anakondaga, kes on kõhu täis söönud. Vaid natuke pead paistab veel lõpuni kinni tõmbamata lukust moodustunud kahe hambulise lõualuu vahelt. Kolm kaldal seisvat politseiniku näivad hingeldavat. Ülalt vaadates võiks arvata, et nad ootavad vaid ülemuse märguannet, et suitsupausi teha. Teine päev, 14. mai 2010, Geneviri veski. Haiglas tüüdatakse mind igasugu paberitega. Kuhjan, nagu suudan elutoa lauale eri värvides välja trükke. Retseptid, tervisekindlustuse tõendid, abielutunnistus, elukoha tõendid, uuringute tulemused. Pistan kõik jõupaberist ümbrikutesse. Mõni neist on haigla jaoks. Mitte kõik. Vernoni postkontoris kaalun need ära ja panen posti. Ebavajalikud paberid sätin valgete kaante vahele. Kõiki pabereid ma ei täitnud, ei saanud kõigest aru. Küsin õdedelt. Nad tunnevad mind juba. Veetsin seal eilse pärastlõuna ja suure osa õhtust. Olin palatis 126. Mängisin peaaegu leske, kes muretseb oma peagi hinge heitva abikaasa pärast. Kuulsin arstide ja õdede rahustavaid sõnu. Nende valesid. Mu mees on suremas. Ma tean seda. Oskaksid nad vaid aimata, kuivõrd üks kõik mul sellest on. Enne väljumist astun kooruvate värvitükkidega kuldse peegli ette, mis on välisuksest vasemat kätt. Vaatan oma nägu. Krimpsus, kortsus, külma. Surnud nägu. Tõmban oma kokkusõlmitud juuste peale suure musta räti. See on peaaegu nagu šedoor. Vanad naised ongi siin külas määratud rätti kandma. Keegi ei taha neid näha. Nii lihtsalt on. Isegi Giverniis. Eriti just Giverniis. Valguse ja värvide külas. Vanad naised on määratud varjude rüppe. Sünkjas musta. Ühe. Nad on kasutud. Nähtamatud. Surevad. Kaovad unustusse. Mulle see sobib. Pöördun veel viimast korda ümber enne, kui peatorni trepist alla astun. Giverniis kutsutaksegi Geneviri veski seda osa kõige sagedamini just selle nimega. Peatorn. Kontrollin masinlikult ega midagi laokile pole jäänud ning samal ajal nean oma lollust. Mitte keegi teine ei tule enam siia. Mitte keegi ei tule enam. Ja ometi närib mu südant vähimgi ese, mis ei ole omal kohal. See on omamoodi obsessiiv-kompulsiivne häire, nagu nüüd uudistes öeldakse. Omamoodi kiiks, mis pealegi ei häiri kedagi peale minu enda.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Michel Bussi romaani Mustad vesiroosid, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Verrumi keskuses. Ostes Kadi raamatu riiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.